Gipriyer Avatik Radyosu. Efirde maksat Ataif bilen havarlar gündelügi. Daşawulun käbir döwlet dukanlaryny kunjary we kepek satmak gadagan edildi, ammarlarda bowda ýazylýar. Daşawul vilayatynyň Gurban Sultan Eji Sapar Murat Niyazow we Göroğlu etraplarynyň döwlet dukanlaryny odalar adamlara döwlet bahasynyň arzan hödürlenen kunjaranyň we kepegiň satuwyna gadagançylyk girdildi. Azatlyk radiosu bilen gizlilik şertlerini habarlaşan velayetdaki çeşmemiz munun odol kepek uğruny 500 adımdan aşýan nowatlaryň dörenligini habar verdi. Odolor her eli döwlet bahasynyň 20 kilogram kepek we kunjara berilýärdi. Kepegiň 1 kilogramynyň bahasy 20 tengeden, kunjaranyň 1 kilogramynyň bahasy 50 tengeden satylýardy diýip çeşmemiz aýtdy. Şeýlede gürrüňdeşimiz agzalyan etraplarda käbir adamlaryň ilki başlarda dukanlardan döwlet bahasynyň arzan satyn alan kepek türi kunjaralarynyň kilogramyny degişlikde 1 manat 20 tengeden we 2 manatdan bazara çykaryp satyp goşmaçy gazanç çeşmesi edinenligini ýöne, soňlugy bilen kepek ugruny uly nowat Dorun dörümü bilen galiberde nowotlarda dawa jenjellerin ýüze çykmagy bilen häkimliklerin dukanlarda kepegin we kunjaranyň satylmagyna gadagançylyk girdenligini aýtdy. Indi soňky 2 hepdeden bäri vilayet häkimligi beýle nowotlara we nowotlarda ýüze çykýan dawa jenjelleri aradan aýyrmak maksady bilen döwlet dukanlaryna kepegin satylmagyna gadagançylyk girdipdir diýip vilayetdäki çeşmemiz gidinlik şertini gurrun berdi. Onun bellemegine göre devlet dukanlarına iyimin satılmağına girdiliyen qadağançılığın başqa da sebepleri var. Velayetin un davotlarına buğdayın cuda azalmağı, paxta yağ davotlarına işlerin hayallamağı ve geçen yılın devamına yığınılmalı paxta hasılının bellenen derur mösbörden devlete has ağız tavsırılmağı kepek ve kuncara satuğunu çeklendiriyen isasi sebepleridir deyip çeşmemiz ağzalayan yağdayın mümkün olan beylik sebepleri var da gurrun veriyer. Vilayetdaki un zavodun cevapkar işgärlerinin aytmagyna görä daşawulun un zavodlaryna öndürilen önümler häzirki wagtda beýleki vilayetlere berilýär. Bugdaý ammarlarynyň unyň mukdary azaldy. May iýun aýlaryna un kepek dolu gutarar diýip Demirgazyk vilayetindäki çeşmemiz gurrun berdi. Geçen ýyl Mary we Lewap vilayetlerine öndürilen unlar Awganystana göýberildi diýip daşawulda öndürilen unlaryň beýleki vilayetlere ugrudylmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada çeşmemiz gurrun berdi. Yatadıp geçtik mundan olur kepek nowotlarından alınan we Daşawul vilayatyna düşürildi diýilýän bir video fevral aýynyň aýagynda Azatlyk radiosuna peýda bolupdy. Bu videoda kepek ugrunaky dören nowotlardaky basawatlyk görkezilýär. Şeýlede dekabr aýynyň aýagynda Daşawul vilayatynyň Gurban Sultan Eji we Niýazow etraplaryna kepegiň dawaly nowotlary barada maglumatlar peýda bolup, agzalyan etraplarda hatda kepegiň gara wazirinin dörenligi barada da maglumatlar gelip gowuşdy.